Tramvaja maršruts numur 5 Daugavpilī ir jauns. Pirmais tramvajs ar šo numuru zīmi izbrauca pagājušās nedēļas nogalē. Tā ceļš garš un tostarpa jaunbūvēto posmu. Tas pilnībā kustībai gatavs, stāsta Daugavpils satiksme tehniskais inspektors Gunārs Groza.
Savieno Ķīmijas ciematu ar Strupu ciematu. Jau no pagājušā gadsimta 80. Gadiem domāts, beidzot tas noticis. Pats garākais maršruts mums tas ir. Kilometri 15 būs.
Šī gada 25. Janvārī notika kārtējais solis uz Daugavpils tramvaja tīkla paplašināšanu. Tas ir zīmīgs notikums pasažīriem, saka Daugavpils satiksmes projektu vadītāja Dagnija Brīška-Nikolaeva.
Tagad pilsētas iedzīvotāji un viesi, izmantojot sabiedrisko transportu, varēs nokļūt nozīmīgās pilsētas vietās. Tas ir medicīnas iestādēs, atpūtas vietās un tirdzniecības centriem braukt uz pilsētu.
Jauno tramvaja maršrutu, kā stāsta Dagnija Brīška-Nikolaeva, izdevās atklāt pateicoties jaunajai tramvaja līnijai, proti tās pagarinājumam.
Jaunās līnijas garums ir gandrīz 2 km. Šī iecere tika lolota aptuveni pusgadsimtu. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 11 miljoni, no tām kohēzijas fonds līdzfinansē 85%.
Faktiski daļa šo līdzekļu savulēk Rīgas satiksme neapgūtē tā sauktajā Skanses jeb kapu tramvaja projektā. Lai valsts Eiropas finansējumu nepazaudētu, toreiz pirms aptuveni 4 gadiem satiksmes ministrija to novirzīja reģioniem. Tagad labumus izbauda Daugavpils tramvaja lietotāji.
Pasažieri interesējas, viņi labi atsūtas, ka ir labi uz centrālo slimnīcu, var uz tropiem no Ķīmijas.
Konduktors Aleksandrs šajā maršrutā, tāpat kā tramvaja vadītāja Solvita, izbrauc pirmo reizi un jūt pasažieru pozitīvās atsauksmes, īpaši to, kas dzīvo Ķīmijas apkaimē, un tagad bez pārsēšanās var nokļūt stropos un reģionālajā slimnīcā. Nieka nepilni 2 km tramvaja sliežu tagad to pārvietošanās ērtības ir krietni uzlabojuši un arī tevuši finansiālu ietaupījumu.
Tiem, kam uz no Ķīmijas, tiem ļoti labi tiktu uz stropiem un uz slimnīcu ar piekto. Tiem ļoti labi.
Viņam nevajag no Ķīmijas braukt uz Valkas ielu un pēc tam pārsasties uz trešo maršrutu, tā kā bija agrāk. Cena vienāda maršrutam, 70 centi, kā visiem citiem.
Vai izmantojuši šo piekto maršrutu?
Pirmo reizi tikai šodien. Jā.
Kad uzzinājāt par to, kad brauc tāds
maršrutu? Vakar tikai, jo es tā kā ar mašīnu braucu. Un jā, tā redzēju, ka tramvajs piektais jaunais kaut kas vajag izmantot.
Jūlija strādā Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Ar jauno tramvaju numur 5 brauks pirmo reizi un jau saredz tā izdevīgumu.
Varbūt, ka vairāk iespēju pie dažādām pietūram, ka viņš pieiet un jau uz Ķīmiju brauc, tas ir ērtāk. Nekā vienkārši no centra līdz slimnīcām, līdz Stropu ezram un viss. Un tā kā ērtāk būs cilvēkiem, jā.
Ziniet, šī maršruta vispār šo tad amplitūdu, kāds aplis, kādu apli viņš veic, no kurienes uz kurieni?
Es redzēju tā, no Cietoksnīs, tātad Stropu ezers, Ķīmijā laikam un atpakaļ kaut kā viņš tur iet.
Jā, aptuveni 15 km garumā.
Jā.
Tas ir liels aplis, ko veic šis garākais tramvaja maršruts Daugavpilī, un, protams, tam būs pieprasījums, pārliecinās Daugavpils satiksme tehniskais inspektors Gunārs Groza.
Cilvēki jau brauc no pirmās dienas. Ziemā zvejnieki, vasarā, protams, būs seņotāji un uz ezeru, peldētāji.
Varu ieskatīt radio klausītājiem, kuri varbūt no dezina tik labi Daugavpilī, tad ko var redzēt pa tramvaja logiem braucot par šo piekto maršrutu?
Pa piekto maršrutu var redzēt visu, gan mežu, gan pašu pilsētu. Tas maršruts iet caur visu pilsētu.
Ir pasažieri, kas samaksājot paredzēto 70 centus, šī maršruta apli izbraukuši pilnā apjomā, kā ekskursijā, atklāja Daugavpils satiksmē. Līdz ar jaunās līnijas izbūvi, šobrīd Daugavpilī pagarināts arī trešā tramvaja maršruts. Tramvaja satiksme pilsētā tiek pilnveidota. Šobrīd ir rekonstrukcija 2. un 4. tramvaja līnijas posmā. Tikmēr ir arī pārbaude par Daugavpils 4 jauno tramvaju iegādi, procedūras likumības kontroli un to, vai Daugavpilī izmaksāt 13,6 miljonus eiro sabiedriskā transporta uzlabošanas projektā, veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra Cefla. Ziņojumam jābūt gatavam līdz aprīlim. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.